بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. بارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، مع الصائمين في رمضان. هذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alles lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, die den Namen trägt, mit den Fastenden im Ramadan. Mit den Fastenden im Ramadan. Und das ist der Vortrag Nummer 3. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام قضية من أهم قضايا الصيام، وهي قضية صيام الجوارح. فقد قسمنا الصيام إلى قسمين: القسم الأول الصيام الأكبر، القسم الثاني الصيام الأصغر. علمنا أن الصيام الأكبر هو صيام الجوارح، أن يصوم قلبك وأن يصوم لسانك وأن تصوم بقية جوارحك. وهناك الصوم الأصغر، وهو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إنك تمتنع عن الطعام والشراب وشهوة النساء بالنسبة للأزواج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، وهي التقرب إلى الله تعالى. ده اسم الصوم الأصغر. إنما الصوم الأكبر هو صوم الجوارح، بدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. بدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لأهمية الباب وقفنا أمام صوم الجوارح. الدرس الماضي اتكلمنا عن صوم القلب، وعلمنا أن عبادة القلب على مائدة رمضان وغير رمضان هي الإخلاص لله رب العالمين، الإخلاص. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرط إيمانا واحتسابا. إيمانا أي تصديقا جازما بفرضية هذا الصوم وبما أعده الله عز وجل من ثواب للصائمين، واحتسابا أحتسب صومي لله رب العالمين، أحتسب عبادتي عند الله، عند الإخلاص، إن أنا بحتسب صومي، أحتسب جوعي وعطشي. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن عبادة اللسان، عبادة اللسان، صوم اللسان في رمضان. ويمكننا أن نقسم عبادة اللسان على رمضان أو على مائدة رمضان إلى قسمين. الأول ذكر، والثاني صمت. فاللسان في رمضان له عبادة، هذه عبادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ذكر، والقسم الثاني صمت، وهذا ما سوف أبينه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir haben in den letzten Vorträgen über das Fasten geredet und vor allem über das Fasten der Körperteile. Denn wie wir vorher in den vorherigen Vorträgen erwähnt hatten, lässt sich das Fasten in zweierlei einteilen. Zunächst einmal der große oder das große Fasten und das kleine Fasten. Und das große Fasten oder der größere oder das größere Fasten ist es, mit dem Herzen zu fasten, mit der Zunge zu fasten und mit dem Rest der Körperteile zu fasten. Und dann gibt es das kleine Fasten, das ist es, dass man sich mit dem oder dass man abstinent gegenüber dem Essen ist und gegenüber dem Beischlaf mit dem Ehepartner vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang mit der Absicht. Und die Beweise dafür, liebe Geschwister, sind aus der Sunna einmal die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte: Wer die Falschaussage nicht unterlässt, und mit Falschaussage ist hier jede Sünde gemeint, wer die Falschaussage nicht unterlässt und das Handeln danach, so hat Allah nichts davon, wenn er fastet. Das heißt, sein Fasten bringt ihm diesbezüglich nichts. Und die zweite Aussage oder der zweite Beweis ist es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gibt Fastende oder manch ein Fastender, der von seinem Fasten nur den Hunger und den Durst hat. Und manch Stehender, das heißt diejenigen, die in der Nacht stehen, manch Stehende, die von ihrem Stehen nur die Anstrengung und die Müdigkeit haben. Und mit dem Fasten, liebe Geschwister, ist die Absicht gemeint, die man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber hat, dass man diese Anbetung einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala widmet. Und die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam deutet darauf hin. Er sagte: Wer den Monat Ramadan glaubend fastet und mit der Erwartung auf den Lohn. Und glaubend heißt, das heißt, man glaubt an den Lohn, den Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat zugeschrieben hat, wenn man ihn fastet. Und man glaubt auf die Vorzüglichkeit dieses Monats und die Einzigkeit dieses Monats in diesem Jahr oder in den Jahren allgemein. Und ihtisaban, wie wir eben gesagt haben, ist es, dass man auf den Lohn Allah subhanahu wa ta'ala erwartet. Und das Fasten der Zunge lässt sich nochmal unterteilen in zwei Kategorien. Einmal in Dhikr, das Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, und einmal in Samt, dass man ruhig ist, dass man schweigt, dass man stillschweigt. Und wir werden inshallah näher auf dieses eingehen.
اللسان هذا العضو الصغير من أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان. لماذا؟ لأن باللسان يكون التعبير والبيان، وباللسان يزرع الإنسان في هذه الدنيا الحسنات أو السيئات، ويوم القيامة يحصد ما زرع. فإن كان خيرا حصد الكرامة، وإن كان شرا حصد الندامة. ولذا عندما قال معاذ رضي الله عنه أرضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العضو الصغير به سعادة الإنسان أو شقاء الإنسان، به السعادة أو الشقاء. ولذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وأعضاء الجسم تكفر اللسان، يعني ترجع له تقول له: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاستقامة الإنسان في استقامة لسانه، واعوجاج الإنسان في اعوجاج لسانه. ولذلك كانت العرب تقول لمن يصمت: تكلم كي نراك، تكلم كي نراك، يعني طول ما أنت صامت أنا لم أرك بعد، لا أعرفك، عندما تتكلم أعرفك، أعرف من أنت من منطق لسانك. ولذلك قال بعض السلف: القلوب قدور تغلي بما فيها، القلب مثل القدر، الإناء يعني بتاع الطبخ اللي بتسموه أنتوا في المغرب جميلة قدرة، القدرة، وإحنا بنسميه الصح الحلة، أنتوا بتسموه في لبنان
صينية،
صينية لا بتاعت الشاي دي بتاعت الطبخ اسمها الأنجرة،
طنجر،
الطنجرة، الطنجرة. القلوب قدور جمع قدر، تغلي بما فيها. دايما اللي عنده القدر ده يحط اللحم ويحط البرقوق، الثوم يحط الثوم. شيخ سعيد ما عارف سواء عنده قدر دسه، ويحط البهارات ويضع على النار يغلي يجرجع. في القدرة هذا بيكون فيه الحار وفيه الحلو، ولا ايه؟ فيه الحامض وفي غير الحامض. فشوف التشبيه الجميل: القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها. القدر طاب صح؟ محتاجين مغرف عشان نغرف من القدر. فين المغرفة دي؟ اللسان. والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر، من بين حامض وغيره. وده اللي بنقوله دايما: كل إناء بما فيه ينضح. اللسان ده يا إخوة دليل القلب. إن رأيت إنسانا يكثر من اللغو وفحش القول فاعلم أنه إنما غرف لك من قلبه. القلب ده حاله، هو ده حال القلب، لأن اللسان إيه؟ مغرفة، جاب منين؟ من القلب. كثير السباب يبقى قلبه مريض، كثير اللعن يبقى قلبه مريض. كثير الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، هذا هو القلب، أخرج لك مما في قلبه. طب إن رأيت اللسان يخرج منه الطيب والحسن، يبقى جاب منين؟ من القلب. القلب طيب، القلب سالم سليم نقي. لذلك كانت تقول العرب تكلم كي نراك، يبقى أنا طول ما أنت صامت لا أعرفك، فمنطق لسانك ينبئ عنك، فلان ده لسانه إيه بس. وذلك قالوا في الأمثال: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته هانك. هو ده اللسان يا إخوة، هو ده اللسان، خطر جدا. لذلك نقول إن للسان عبادة على مائدة رمضان تدور بين الذكر وبين الصمت. أما الذكر، إيه عبادة اللسان في رمضان من حيث الذكر؟ واحد، تلاوة القرآن، فرمضان شهر القرآن، وأفضل الذكر تلاوة القرآن. وبالذكر يكون اللسان رطبا، أي فيه حياة، فإن ابتعدت عن الذكر مات اللسان ومات البدن، وإن كنت تمشي بين الأحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. يبقى تلاوة القرآن يا إخوة، عودوا الألسن على تلاوة القرآن، ففي تلاوة القرآن حياة اللسان، في تلاوة القرآن حياة اللسان. يبقى دي عبادة من عبادات اللسان على مائدة رمضان تلاوة القرآن. ثانيا، ذكر الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وحوقلة وبسملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حالك إيه مع التسبيح ده في رمضان وفي غير رمضان؟ العجيب يا إخوة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه ختم صحيحه الجامع بهذا الحديث، يعني آخر حديث في صحيح الإمام البخاري هذا الحديث، آخر حديث، وابتدأ صحيحه بحديث: إنما الأعمال بالنيات. النية محلها إيه؟ القلب. والمغرفة فين؟ في اللسان. هذا المنهج، إن أخلصت بقلبك ظهر أثر الإخلاص على لسانك في قولك. لذلك ختم الصحيح بهذا الحديث: كلمتان ثقيلتان في الميزان، الله أكبر، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وذلك من ضمن أذكار الصباح أن تقول هذا الذكر 100 مرة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في المساء، أين أنت من التسبيح في رمضان؟ من عبادة الذكر للسان في رمضان الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار منها. طبعا كثيرون في غفلة عن هذا الباب العظيم، باب الصلاة على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الصحابي الجليل أتى النبي يسأله: يا رسول الله، أجعل لك من صلاتي ربعها؟ الصلاة يعني الدعاء، من دعائي مثلا. كل إنسان له ورد في الأدعية ساعة مثلا، فبيسأل النبي: أجعل لك ربع دعائي صلاة عليك؟ قال: إن شئت، وإن زدت أفضل. قال: أجعل لك ثلثها؟ قال: إن شئت، وإن زدت أفضل. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني الورد بتاع الدعاء كله صلاة على النبي. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال النبي. اللي عنده هموم علاجه أن يكثر من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجرب ده بنص كلام النبي. عندك هم؟ اجلس ساعة كده صلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي. عندي ذنوب ثقيلة، أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وذلك الإمام الشافعي رحمه الله بعد موته تواترت الرؤى عنه، فأحد طلابه رأى الإمام في الجنة يلبس الحرير والدباج وعلى رأسه تاج الكرامة، فسأله: بماذا غفر لك ربك يا إمام؟ أبسبب فقهك؟ قال: لا. عن الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة، ملأ الأرض علما، بسبب الفقه، بسبب كتاب الأم؟ قال: لا. بسبب صلاتك وصيامك؟ قال: لا. قال: فبماذا؟ قال: بجملة كتبتها في مقدمة كتابي الرسالة، أنني عندما صليت على النبي محمد قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، بها غفر الله لي. يا الله، أول من سن هذه الصيغة في الصلاة على النبي الجامعة لجميع الخلق. أنت لو قلتها مرة أكنك جمعت صلوات جميع الخلق على النبي محمد، لأنك تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. والناس بين ذاكر وغافل، جمعت كل الخلق، جمعت كل الخلق في صلاتك على النبي. فمن عبادة اللسان على مائدة رمضان الإكثار من الصلاة على النبي محمد. والله إخوة، الصلاة على النبي محمد طيب للقلب والله، وصلاح للبال، وسعادة في الدنيا، وفوز في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا، أو كما قال النبي. الله أكبر. فأين أنت من هذه العبادة على مائدة رمضان؟ ولذلك لا تعجب أن يكون أهل السنة أكثر الناس راحة بال ونورا في الوجوه. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي محمد. ليه؟ عالم السنة وطالب العلم بيتعامل مع إيه؟ مع حديث النبي، أليس كذلك؟ فكلما كتب حديثا أو قرأ حديثا أو ذكر الناس بحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أكثر الناس صلى على النبي مين؟ علماء السنة، علماء الحديث، علماء الأثر، فهم أكثر الناس صلاة على النبي. ولذلك لا تعجب أن يدعو لهم النبي بذلك. قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي، هذا حديث النبي، فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الله أكبر. ممكن يجي لك إشكال كده يقول لك الله حامل فقه ليس بفقيه. نعم، كيف يا عم الشيخ؟ كيف يحمل الفقه وليس بفقيه؟ نقول المقصود في الحديث هنا رب حامل فقه أي يحمل أدلة الفقه، عنده الدليل لكن ينقصه الفهم للدليل، ما عندوش فهم للدليل، ما عندوش العلم بفقه الحديث. عشان كده أقول دايما أن طالب العلم يحتاج إلى بابين، الباب الأول صحة الدليل، الباب الثاني صحة التنزيل، هو الفهم، صحة إيه؟ التنزيل على الواقع، على الحالة المستفتى بشأنها. وده باب خطير قوي، بعد ما يترجم المترجم لعلنا أن نشير إليه، أنه من الأهمية بمكان عشان ما نطولش على المترجم. بس
Liebe Geschwister, von den größten Gnaden Allahs ist, dass er seine Diener mit der Zunge ausgestattet hat. Und die Zunge ist dieses Organ, mit dem der Mensch sich ausdrückt und mit dem er das sagt, was er den Menschen beibringen möchte. Und mit dieser Zunge erlangt der Diener Allahs die Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala durch das Erwähnen Allahs. Wenn er dieses macht, so wird er von den Gewinnern sein und wird das bei Allah vorfinden, was ihn glücklich macht. Und wenn er dieses vernachlässigt, so wird er von den Verlierern sein und das bei Allah vorfinden, was ihn nicht glücklich macht. Und einer der Sahaba kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und durch dieses Gespräch sagte er zum Gesandten Allahs: O Gesandter Allahs, werden wir denn dafür zur Rechenschaft gezogen, was wir sagen, yani was unsere Zungen aussprechen? Und dann sagte er: Wehe dir, O Mu'ad. Er sagte: Thakilatka ummuk, yani verloren hat dich deine Mutter. Aber es wäre besser, wenn wir sagen: Wehe dir, O Mu'ad im Deutschen. Und was lässt dich und was lässt die Menschen mehr in das Höllenfeuer eintreten, als das, was sie mit ihrer Zunge sammeln? Und liebe Geschwister, die Körperteile stehen morgens auf und sagen zu den Körperteilen: O Zunge, wehe dir, wir stehen auf mit deiner Lage. Wenn du aufrecht bist, wenn du aufrichtig bist, so werden wir aufrichtig sein. Und wenn du nicht aufrichtig bist, wenn du abweichst, so werden wir ebenfalls von den Abweichlern sein. Und so sagen es die Araber, liebe Geschwister, sie pflegten es zu sagen: Sprich, damit wir wissen, wer du bist. Yani auch wenn sie diese Person sehen und vielleicht ihr Verhalten sehen, sagen sie: Sprich, damit wir wissen, wer du bist. Denn die Zunge gibt das Preis, was sich in den Herzen befindet. Und wie unser Sheikh Hafidhahullah das Beispiel gegeben hat, die Herzen sind wie Töpfe, in denen das ist, was in ihnen ist. Ja, wenn beispielsweise in einem Topf ein gewisses Mahl ist, so bekommt man das, was aus dem Topf ist, nur mit den Löffeln. Ja, nur mit diesen Vorrichtungen, die beispielsweise wie die Löffel oder die Suppenlöffel, mit denen man das Essen rausbekommt. So sind die Herzen, liebe Geschwister, diese Töpfe, die dieses beinhalten, ja, ob gut oder schlecht. Und die Löffel oder die großen Löffel sind die Körperteile oder sind die Zungen, mit denen man das bekommt, was aus dem Herzen, was sich in den Herzen eingeprägt hat oder was sich in den Herzen befindet hat. Wenn man beispielsweise einen Menschen sieht, der schlechte Wörter spricht und der Schimpfwörter stets auf der Zunge hat und der stets die Leute, der nichts auf der Zunge hat, außer über die Leute zu reden und über die Leute zu lästern und wenig Gutes über seine Zunge hervorkommt, so weiß man, dass sein Herz krank ist. Und wenn man sieht, dass eine Person mit viel guten Wörtern spricht und die Menschen nicht im Schlechten erwähnt und nicht über sie lästert, so weiß man, dass diese Herzen gut sind oder dass diese Herzen gesund sind. Und wie einst einer sagte, dein Herz ist wie dein Schutzwall. Wenn du es beschützt, dann so schützt es dich. Und wenn du es, yani wenn du dich nicht darum kümmerst, so wird es dich ebenfalls nicht schützen. Und liebe Geschwister, von dem Dhikr, was man in diesem Monat der Zunge zusprechen soll, womit sich die Zunge beschäftigen soll in diesem Monat, ist das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und wahrlich, das Gedenken Allahs, die beste Art und Weise, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, ist das Rezitieren und das Nachsinnen über den Koran, über die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Facetten, und wir reden gerade über den Koran, lässt die Zungen feucht werden. Und mit der Feuchtigkeit der Zunge ist hier das Leben der Zunge gemeint. Das heißt, die Zunge lebt durch das Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Beispiel gegeben hat, das Beispiel eines jemanden, der Allahs gedenkt, und derjenige, der nicht Allahs gedenkt, ist wie das Beispiel von einem Toten und einem Lebendigen. Und damit ist gemeint, dass derjenige, der Allah gedenkt, der Lebendige ist, und derjenige, der Allah nicht gedenkt und anderen Dingen beschäftigt ist, außer dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, dieser ist tot, auch wenn er auf der Erde geht, auch wenn er spricht, auch wenn er die Taten macht, eigentlich ist er bereits tot. Und die andere Art und Weise, Allah subhanahu wa ta'ala zu denken, ist mit dem Dhikr, das heißt mit dem Tasbih, mit dem Tahmid, mit dem Tahlil, mit der Hawqalah, das heißt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah sagt. Und wie in einer anderen Überlieferung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgeht, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Wörter, schwergewichtig in der Waage, leichtgewichtig auf der Zunge, und diese Wörter liebt Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. So muss der Muslim sich fragen, wie ist meine Lage mit diesem Dhikr? Wie oft spricht meine Zunge dieses aus? Und diese Überlieferung ist die Überlieferung, mit der Imam al-Bukhari sein Sahih al-Jami' yani beendet hat. Und die erste Überlieferung ist, innama al-a'malu binniyat, wahrlich die Taten entsprechen den Absichten. Und dies ist im Herzen. Und das Erwähnen ist auf der Zunge. Und damit will der Imam sagen, dass all diese Taten zwischen der Zunge und dem Herzen sind. Und dass man stets yani zwischen ihnen vereinen soll. Und dass man stets das auf der Zunge zu tragen hat, was das Herz beinhaltet. Und dass man darauf achten soll, dass das Herz das Gute zu beinhalten hat. Und einer der Sahaba, liebe Geschwister, ging zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, was hältst du davon, wenn ich ein Drittel meiner Dua für dich lasse? Das heißt, dass ich die Segenwünsche auf dich spreche. Denn die nächste Art und Weise, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, ist mit der Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass man die Segenwünsche spricht auf ihn sallallahu alaihi wasallam. So sagte er, das ist gut, und wenn du mehr davon lässt, so wäre es besser. Yani er sagte, wenn ich ein Viertel meiner Zeit, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, jeder Muslim hat beispielsweise eine Stunde am Tag, in der Allah subhanahu wa ta'ala um gewisse Dinge bittet, so sagte er, wenn ich ein Viertel davon nur dafür lasse, dass ich die Salawat auf dich spreche, die Segen wünsche, dann sagte er, dies ist gut, und wenn es mehr ist, dann ist es besser. Dann sagte er, und ein Drittel, dann sagte er, ebenfalls ist dieses gut, und wenn es mehr wäre, wäre es besser. So sagte er, ich lasse mein ganzer Wirt, yani ich lasse diese gesamte Zeit nur Salawat auf dich, O Gesandter Allahs. Ich sage nur in dieser Stunde, yani Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, oder in anderen Formen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann wird deine Sünde vergeben und deine Sorge wird dir genommen. Deine Sünde wird dir vergeben und deine Sorge wird dir genommen. Und liebe Geschwister, als Imam Shafi'i verstorben ist, so haben viele seiner Schüler angefangen, Träume über ihn zu sehen. Träume über den Imam zu sehen. Und einer seiner Schüler sah ihn im Paradies mit der Krone der Ehre. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn in diesem Traum geehrt. So sagte dieser Schüler, O Imam, wie hast du die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala erreicht? Ist es mit deinem Verständnis, mit deinem Fiqh? Oder ist es mit deinem Gebet? Oder ist es mit deinen Büchern? So sagte er, es ist nichts mit dem im Spezifischen, sondern es ist wegen einem Satz, den ich in einem meiner Bücher erwähnt habe. Er sagte, Rahimahullah, er sprach die Segenswünsche in einem seiner Bücher und dann sagte er, die Segenswünsche sprich ich jedes Mal, wenn dich der Erwähnende erwähnt, das heißt jedes Mal, wenn dich irgendeiner erwähnt und jedes Mal, wenn dich die Menschen nicht erwähnen. Und die Menschen sind entweder erwähnend oder nicht erwähnend. Das heißt, eigentlich hat er die Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, die ganze Ewigkeit. Und liebe Geschwister, die Segenswünsche auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind eine Reinheit für das Herzen und eine Glückseligkeit in der Dunya und in der Akhira. Und deswegen, liebe Geschwister, die Ahle Sunnah wal Jama'a, diejenigen, die auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, auf dem geraden Weg sind, sie sind es, die am meisten Glückseligkeit haben und diejenigen, deren man das Licht von ihren Gesichtern absehen kann oder ablesen kann. Denn immer sind sie mit den Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschäftigt. Und jedes Mal sagen sie sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Grund. Und diesbezüglich gibt es ebenfalls eine Überlieferung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, Nadarallahu mri'an, das heißt, möge Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen das Licht in seinem Gesicht geben, der meine Aussage aufnimmt und sie genauso weitergibt, wie er sie gehört hat. Und dann geht diese Überlieferung weiter und am Ende erwähnt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manch einer, der den Fiqh trägt, der kein Faqih ist. Yani er trägt den Fiqh, er trägt die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber er hat nicht das Verständnis darüber, wann er diese Überlieferung benutzt und wann diese Überlieferung, yani, dass diese Überlieferung überhaupt authentisch ist, das ist diesbezüglich und wann diese Überlieferung zu erwähnen ist.
كما ذكرت لكم أن علماء السنة وعلماء الحديث وطلاب علم الحديث هم أكثر الناس نورا في الوجوه ونضارة. لماذا؟ لأن النبي دعا لهم فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه. كيف يكون حامل الفقه وليس بفقيه؟ قلت لك معنى حامل فقه أي يحمل أدلة الفقه، يحمل القرآن في صدره وده من أدلة الفقه، يحمل أحاديث النبي في صدره وده من أدلة الفقه، ولكن ليس من أهل العلم، هو وعاء للعلم، وعاء يحمل الأدلة. لذلك قلت ليس كل من يحمل الدليل يعد فقيها، فطالب العلم المتقن يحتاج إلى بابين، الباب الأول الدليل الصحيح، الباب الثاني التنزيل الصحيح اللي هو الفهم للدليل بقى وإسقاط الدليل على الحالة المناسبة التي تدخل في نطاق هذا الدليل وفي مناطه. بدليل، كلكم يحفظ قصة الرجل الذي شج رأسه وقام من نومه جنبا فاستفتى بعض الصحابة وقال إنه قام من نومه جنبا فهل لي رخصة في التيمم؟ قال لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. الحديث عند الإمام أحمد، رجل مجروح في رأسه مصاب نام، قام من نوم جنبا فبيسأل بعض الصحابة هل ممكن أتيمم لأن أنا مجروح في رأسي؟ قالوا لا، لازم تغتسل. اغتسل، طبعا الماء لما دخل الجرح قتله، سبب أراده الله عز وجل عشان نتعلم، فمات. فلما علم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي. نقف مع الحديث ده، الصحابة اللي أفتوه أنه يغتسل، هل أفتوه من غير دليل؟ لا، أفتوه بدليل صحيح من القرآن كمان، آية قرآنية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أيوة ولا مش آية شيخ رياض؟ يعني معاه دليل ولا لا؟ دليل أهو صحيح. إما الأخطأ في إيه؟ في تنزيل الدليل. الرجل ده ما ينطبقش على الآية دي، الرجل ده من أصحاب الأعذار، الرجل ده مريض له حكم خاص به، له فقه متعلق به، لا ينطبق عليه الآية دي. ذلك قال به قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعمل يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل إنك تسأل. فالخطأ جه منين؟ من التنزيل مش من الدليل. هم معاهم الدليل أهو، رب حامل فقه ليس بفقيه، ما عندوش فهم للآية ولا تنزيل الآية، فلما أفتى بها قتل الرجل. وده اللي بيقع فيه كل من ابتعدوا عن المنهج، مثل الخوارج مثلا. ابن عباس راح لهم عشان يناظرهم. من هو ابن عباس؟ ابن عم رسول الله، حبر الأمة وعالمها، الذي دعا له النبي فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فرح لهم كده يلبس أفخر الثياب، لباس جميل، مجرد أن رأوه أنكروا عليه، ما هذا يا ابن عباس؟ إنه ما عندوش فهم للأدلة فينكر على طول. فقال وماذا تنكرون علي؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفخر الثياب اليمانية. مش قدوتنا النبي وأسوتنا النبي وهو سيد الزهاد في الدنيا ولا إيه؟ ورغم هذا كان يلبس أفضل الثياب. الزهد مش في الثوب أبدا، الزهد في منع الحرام، هو ده الزهد، إنك ما تاكلش الحرام، ده الزاهد، مش إنك تلبس مقطع وتقول لنا زاهد. زاهد مين؟ مش زاهد، الزاهد يملك وبعدين يترك. فقال لهم النبي كان يلبس أفخر الثياب اليمنية، أدي واحد. والله تعالى يقول، شوف بقى فهم الأدلة، والله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. عملوا إيه الخوارج؟ قالوا لبعضهم إيه؟ لا تجادلوا قريشا إنهم قوم خصمون. ده قرآن مش قرآن، ده قرآن والله، آية في القرآن، عندهم الدليل أهو، لكن نزلوه على مين؟ على ابن عم رسول الله. الآية دي إنهم قوم خصمون نزلت في مين؟ في المشركين في مكة اللي بيعبدوا الصنم من دون الله. تخيل أسقطوها على مين؟ على ابن عباس، على ابن عم رسول الله. فهم معهم الأدلة صح؟ لكن لا يحسنوا فهم الأدلة، ولا يحسنوا تطبيق الأدلة، ولا يحسنوا تنزيل الأدلة. وده الخلل الجسيم جدا اللي بتقع فيه الأمة اليوم من شباب، لا فهم لهم بالأدلة ولا فقه لهم بالأدلة. وللأسف شاب من دول مثلا حصل بعض القرآن في صدره، ظن نفسه عالما، شيخ الإسلام، لا مش محتاج يتعلم خلاص. وهو لو سألناه عن القرآن وعن فهم آية من آيات القرآن والله لا يفهم ولا يدري، مجرد حروف يرددها، لكن هل علم فقهها ومناطها ومآلاتها؟ هو ده السؤال. لذا قال رب حامل فقه ليس بفقيه. فلا دور الفقيه بقى اللي يستطيع استخراج الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية والعقدية من الآية ومن الحديث، ويستطيع تنزيلها على واقع الناس، ده الفقيه، مش اللي معاه الأدلة دون فهم. فيمكن من ضمن الآفات اللي بنعيشها هذا الباب الخطير جدا جدا، إن أصبح يتكلم في الدين ما لا علم له ولا فهم له بالدين، لم يدرس ولم يتعلم ولم يزاحم العلماء ولم يأخذ العلم من مناطه، وما عندوش أصول شرعية ولا قواعد فقهية، وبالتالي ما عندوش علم آلات، لا عنده علم لغة ولا علم مصطلح ولا علم رجال ولا شيء من هذه العلوم الآلة ولا أصول فقه، وبيتكلم في العلم، فبيكون شره أكثر من خيره. وضرره أكثر من نفعه. وده اللي قاله بعض العلماء: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأنه ما خدش العلم عن العلماء، بيقرأ في الكتب فقط، بيقرأ في الكتاب فقط دون مزاحمة للعلماء ودون سؤال ودون فهم. فدي القضية الخطيرة جدا. لذلك نقول يا إخوة، من عبادات اللسان على مائدة رمضان الإكثار من الصلاة على النبي العدنان، تصلي على النبي كتير قوي. أيضا من عبادات اللسان يا شيخ نادر على مائدة رمضان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مناط اللسان. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين أنت من الأمر والنهي؟ تعطيل الأمر والنهي يثمر عدم استجابة الدعاء. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب هل أمرت أهل بيتك بالحرص على الصيام، وذكرتهم بتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي والعمل الصالح والجود والنفقة والكرم في رمضان أم لا؟ هل نهيتهم عن المنكرات وعن المخالفات أم لا؟ طيب في محيط عملك مع جيرانك في مسجدك، هل تعهدت من حولك بالأمر والنهي؟ إن دي عبادة عظيمة جدا من عبادات اللسان. النصيحة من عبادات اللسان، القول الطيب من عبادات اللسان. فين القول الطيب بين المسلمين؟ لسه بقول للإخوة: إن لم تنفع أخاك فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ما أقدرش أمدحك، طب بذمك ليه؟ ما ذمكش، مش عايز أنفعك، طب ما ضركش. فإن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه. اوعى شرك يوصل للناس، امنع شرك عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولسه هنتكلم عن عبادة الصمت الخاصة باللسان. يبقى من الذكر القول الطيب، الكلمة الطيبة صدقة، فاحرص على أن تقيم هذه العبادة فيما بقي من رمضان. إن كنت قد قصرت فيما مضى فالباب ما زال مفتوحا والفرصة ما زالت سانحة، فأنت مقبل على أعظم الأيام وهي العشر الأواخر من رمضان. فاغتنم وأكثر من عبادة اللسان فيما يتعلق بذكر الله رب العالمين. نعم.
Liebe Geschwister, mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manch ein Faqih, also manch ein Träger des Fiqhs, aber der selbst kein Faqih ist. Das heißt, der Träger, er hat vielleicht die Beweise aus Koran und Sunna oder hat vielleicht den gesamten Koran und die Bücher der Sunna, aber er selber hat kein Verständnis bezüglich dieser Beweise. Er weiß nicht, wann diese Beweise authentisch sind und weiß nicht, wann er diese Beweise yani in die Situation anwenden soll. Das heißt, er hat das Situationsverständnis nicht. Und ein Beispiel geben wir: Die Sahaba Ridwanullahi alayhim sind einmal rausgegangen und zwischen ihnen war einer, der sich am Kopf verletzt hat. Es war eine Kopfverletzung, die er sich zugezogen hat, und dann ist er verträumt aufgestanden. Das heißt, er hat die spirituelle Unreinheit, wie man es so übersetzt, und er muss sich jetzt waschen, um die Gebete zu verrichten. Und dann fragt er die Sahaba oder einige der Sahaba: Seht ihr für mich die Erlaubnis des Tayammums? Das heißt, dass man sich mit dem Staub des Bodens reinigen kann. Und dann sagten sie ihm: Nein, du musst dich waschen. Das heißt, du musst die Reinheitswaschung machen, den Russen vollziehen. Und dann hat er dieses gemacht und dann ist er gestorben. Und als diese Nachricht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, so sagte er über sie: Sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie umbringen. Das heißt, durch dieses falsche Situationsverständnis haben sie ihn dazu gebracht, dass er sich selber umbringt. Und dann sagt er im Nachhinein, es hätte ihm gereicht, wenn er nur den Kopf streichen oder gestrichen hätte und den Rest seines Körpers gewaschen hätte. Und dieses, liebe Geschwister, sieht man ganz oft bei den Leuten der Gelüste, dass sie die Beweise dann benutzen, wenn die Situation dieses nicht zulässt. Das heißt, die Situation ist die falsche, um diesen Beweis jetzt auszuführen. Wie wir beispielsweise an dem Beispiel von Abdullah ibn Abbas sehen, als er zu den Khawarij gegangen ist, und dann hat er die schönste Kleidung angehabt, die er gehabt hätte. Und dann sahen sie ihn schon von Weitem und dann sagten sie, was ist das denn für Kleidung? Yani, sie haben dieses abgelehnt an ihm und sagten ihm, was ist das für Kleidung? Und dann sagte er, was lehnt ihr denn bei mir ab? Ich sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der schönsten Kleidung von Al-Yaman, yani von diesen Ländern. Er hatte die schönste und die teuerste Kleidung an, die man damals yani besitzen konnte. Und dann sagten sie, diskutiert nicht mit ihm, sie sind wahrlich, das heißt, er sagt über Qaum Quraysh, wie es aus der Ayah hervorgeht, sie sind wahrlich ein Volk, und die Eigenschaft kommt jetzt, Khasimun, das heißt, sie verfeinden sich mit dir und diskutieren mit dir in einer strengen Art und Weise. Und das ist dieser Begriff Khasimun, und er ist ja von Quraysh. Und diese Ayah ist ja zu Quraysh herabgesandt worden, aber zu wem? Es ist zu den Kuffaren herabgesandt worden, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgelehnt haben und die Nachricht des Tauhids und die Da'wah abgelehnt haben. Zu ihnen ist diese Ayah gekommen und nicht zu Abdullah ibn Abbas. Das heißt, wir sehen hier, sie nehmen einen Vers, eine Ayah, und sie platzieren es an einem Platz, der nicht für diese Ayah vorgefertigt ist, der nicht die Situation dieser Ayah ist. Das heißt, sie haben die Beweise. Er hat vielleicht die Ayat, aber er kann sie nicht in die perfekte Situation anwenden. Und das heißt, in diesem Moment muss der Faqih kommen, der das Verständnis hat, der den Fiqh hat, der die Aqida durch diese Verse entnehmen kann, der das richtige Situationsverständnis hat. Und wie die Gelehrten sagen, wessen Sheikh ein Buch ist, so sind seine Fehler mehr als seine Treffer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Seine Fehler sind mehr als seine Treffer oder mehr als seine richtigen Aussagen. So sollte der Muslim sich ebenfalls von dem Dhikr der Zunge das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Wo ist das in unserem Leben? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet das Gute gebieten und ihr werdet das Schlechte verbieten, oder bei Allah, ihr werdet eure Hände zum Himmel heben und ihr werdet Allah bitten und Allah wird eure Bittgebete nicht erhören. Und das ist ebenfalls von dem Zikr der Zunge, dass man beispielsweise die Leute dazu auffordert, die Sünde zu unterlassen, und dass man die Leute dazu auffordert, die Anbetung zu vollbringen. Und ebenfalls ist ein Ratschlag zwischen dir und deinem Bruder eine Art Anbetung, eine Art Dhikr. Und die schönen Wörter, die du deinem Bruder oder deinem Bruder im Islam, die du ihm richten kannst oder ausrichten kannst. Und wenn du ihm schon keine guten Wörter mitgeben kannst, dann lasse ab von den schlechten Wörtern. Wie unser Sheikh sagt, wenn du einem Menschen etwas nicht geben kannst oder nicht einem Vorzug sein kannst für diese Person, so lasse ab davon, dass du ihm schadest. Ja, dann schade ihm wenigstens nicht. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim ist derjenige, vor dem die Gläubigen vor seiner Zunge und seinen Körperteilen verschont bleiben.
القسم الثاني من عبادة اللسان على مائدة رمضان وغير رمضان هي عبادة الصمت. تكلمنا عن عبادة الذكر، الآن نتكلم عن عبادة الصمت. ينبغي على اللسان أن يصمت عن الآفات. لماذا؟ لأن آفات اللسان تكب الإنسان في النار والعياذ بالله رب العالمين. من آفات اللسان الكذب، من آفات اللسان شهادة الزور، من آفات اللسان الغيبة، من آفات اللسان النميمة، من آفات اللسان النكات المحرمة التي تبعد الناس عن ذكر الله رب العالمين، والتي فيها سخرية ببعض الأحكام، ودي أخطر شيء في العقيدة. أيضا الصمت عن كل ما يغضب الله عز وجل بهذا العضو واللسان، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صمت نجا، أي من صمت عن الشر، من صمت عن الآفات. ربما يتعب الإنسان نفسه في رمضان بالصيام، ولكن لا أجر له ولا ثواب له ولا قبول لصومه. السبب اللسان وآفات اللسان. تقول حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة. الصيام جنة أي حماية وقاية، يقيك من المعاصي والذنوب، يقيك من عذاب ربك، يقيك من غضب ربك، إلا إن خرقت أنت هذه الجنة. خرقها الغيبة، الغيبة، صايم عن الطعام والشراب ومفطر على الكلام والعياذ بالله رب العالمين. يجيب سيرة فلان وفلان وينتقص من ده ويتكلم عن ده، وللأسف يلبسه الشيطان ثوب الناصح الأمين: لو كنت ناصحا لذكرته بالله وأخذت بيده لرحمة الله، بدلا من الكلام في ظهره وفي غيبته. فهذه غيبة محرمة، اتق الله. ولذلك رتب الإسلام ثوابا عظيما على من يدافع عن أخيه المسلم في غيبته، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ذب عن عرض أخيه غيبة حرمه الله على النار. الله أكبر. إنك تدافع عن إنسان بيغتاب في مجلس، واحد بيتكلم عن فلان، تقول له: اتق الله، اتق الله، ليس كما تزعم، وإن كنت صادقا لذهبت إليه وذكرته بالله. وده اللي عمله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه المغتاب النمام، هكذا يوصف، لأن الناقل للسوء بعد أن سمعه وقع في كبيرتين: الأولى غيبة، لأنه رضي بسماع الغيبة في المجلس ولم ينكر، ثم نقلها لمن قيلت فيه ليفسد بينه وبين من قال، فوقع في كم كبيرة؟ كبيرتين، غيبة ونميمة. قال: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فلان بيقول عنك كذا. طبعا احنا بنفرح بأمثال هؤلاء، إلا من رحم ربي وعصى، إن يجي لك حد يقول لك فلان قال عليك وقال تاني تعالى، وتشد لازم يقول، وفرحان إنه جالك، وكويس إنك ذكرتني تعالوا لنرى منهج السلف الصالح. يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. قال له عمر: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. إن كلامك ده صدق فأنت نمام. لماذا؟ حضرتك سمعت غيبتي في المجلس ولم تنكر فوقعت في الغيبة، ثم جئت تنقلها إلي، فأنت من اغتابني وليس من تكلم في حقي. لماذا؟ يكفي المغتاب أنه جبان ولم يواجه وتكلم سرا، تكلم في ظهرك، دليل الجبن. إنما أنت اللي تجرأت وجيت نقلت. فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن شئت عفونا عنك، قال العفو يا أمير المؤمنين فلن أعود لمثلها أبدا. هو ده الدرس لازم نتعلمه. يجي لك واحد يقول له اتق الله، خلاص اتق الله واسكت واستغفر الله، لا تنقل السوء. فعبادتنا على مائدة رمضان نمسك عن الغيبة يا إخوة، الله يبارك لكم، قولوا أمين. بدعي لكم بالبركة، قولوا أمين. اللسان، اللسان انتبه له، يضيع عليك رمضان، يضيع عليك الصيام والقيام. وذلك اسمع لابن الجوزي ماذا يقول في بستان الواعظين، كلمات تكتب بماء العيون. يقول رحمه الله: كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام، دائب على القيام لكنه مؤذ للأنام. طول الليل قيام ما شاء الله عليه، قيام وتراويح وتهجد، وبيأذي الناس باللسان وبيأذي الناس بالفعال. فهو في لسانه وفعله مأزور من الوزر، يعني ذنوبه، وعلى صيامه وقيامه غير مأجور. يا الله يا الله، أين من زاغ عن الهدى ودال على سبيل الردى؟ فين اللي بعد عن الهداية الصحيحة الكتاب والسنة ووقع في المهلكات سبيل الردى؟ بل أين من رانت الذنوب على قلبه ولم يبادر التوبة من ذنبه؟ طب ما أنش لنا نتوب بقى ولا إيه يا إخوة؟ العشر على الأبواب الأواخر هم، لازم تتوب. هتتوب إمتى؟ إمتى هتتوب؟ بربك أخبرني متى تتوب من الذنوب؟ هل تنتظر مرضا منسيا أو فقرا مؤذيا؟ أنت منتظر إيه؟ أم الساعة؟ والساعة أدهى وأمر، فانتبه. بل أين من رانت الذنوب على قلبه ولم يبادر التوبة من ذنبه ولم يخاف عذاب ربه؟ ويحك يا مسكين، اغتنم شهر رمضان المتضمن بالرحمة والغفران، وانظر لنفسك يا مسكين قبل أن تصل إلى حلقك السكين. الموت هيجيلك، الحق نفسك. يبقى رمضان فرصة لعبودية اللسان بين ذكر وصمت، المقام ضاق وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وأترك المقام للمترجم ليترجم.
Liebe Geschwister, die zweite Kategorie des Dhikrs, die zweite Kategorie des Dhikrs in diesem Monat ist es, dass man schweigt, dass die Zunge schweigt. Und die Zunge ist verpflichtet, bei gewissen Dingen zu schweigen und von gewissen Dingen abzuhalten, wie beispielsweise das Lügen oder der Falschaussage oder das Lästern, Riba, oder das Verbreiten von schlechten Nachrichten, Namima, oder die Witze, die von dem Gedenken Allahs abhalten und die vielleicht von gewissen Dingen der Religion lustig machen, yani die Witze, die sich über die Religion lustig machen und so weiter. So ist, liebe Geschwister, wie einer der Salaf sagte, oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er Gutes sprechen oder schweigen. Und liebe Geschwister, viele strengen sich in Ramadan vielleicht an mit dem Fasten und sie haben vielleicht den Hunger und den Durst und verspüren eine Müdigkeit, aber sie haben vielleicht durch ihren Fasten gar keinen Lohn, weil sie das Fasten mit ihrer Zunge durchlöchern, weil sie das Fasten mit ihrer Zunge, yani sie vernichten ihr Fasten mit ihrer Zunge. Und eine der Salaf sagte, das Fasten ist ein Schutz. Und damit ist gemeint ein Schutz vor dem Zorn Allahs und vor der Strafe Allahs. Außer dieser Schutz wird zerrissen. Und das Zerreißen erfolgt durch die Zunge. Und mancher, der überträgt vielleicht zu dir die eine oder andere Nachricht über die oder andere Personen und kommt mit dir in einer Maske. Diese Maske trägt er und will eigentlich nur das Gute für dich. Er sagt, ich will dich nur vor dieser Person schützen und ich will nur das Gute für dich und so weiter und so fort. Dabei nutzt ihm das Ganze nichts. Er macht die Riebe. Und liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer seinen Bruder beschützt, wenn jemand über ihn lästert, so verbietet Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht das Feuer. Sheikhna, harram Allah alayhi ala wajhi an-nar wa la alayhi an-nar. Yani fi matn al-hadith. Man dhabba an akhihi.
Harram Allah alayhi an-nar, yani yasnak.
So verbietet Allah subhanahu wa ta'ala dem Höllenfeuer sein Körper. Yani er ist davor geschützt. Und einer kam zu Khalifa Umar radiallahu anhu arda. Und er sagte, oh Führer der Gläubigen, der und der sagt dies und jenes über dich. Und dann, wie gehen wir mit jemandem um, der über uns sowas sagt? Oder der zu uns kommt und sagt, hör mal, pass auf, der und der sagt über dich. Gehen wir mit dem so um, wie Umar das gemacht hat und wir erwähnen das gleich? Oder sagen wir, ja komm her, was hat er noch gesagt? Und was hat er noch gesagt? Und so weiter und so fort. Oder gehen wir mit dem um, wie Umar mit ihm umgegangen ist? Er sagt, radiallahu anhu ardah, wir sehen, wie wahrhaftig du bist und du kannst entscheiden, was wir mit dir machen. Entweder du hast recht gesprochen, yani das, was du sagst, ist die Wahrheit, und dann bist du jemand, der die Riba und die Namima gemacht hat. Und dann kommst du in die Aya, Hammazim Masha'im Binamim, das heißt jemand, der über die Leute lästert und das Schlechte verbreitet. Entweder du bist von der Sorte oder du hast gelogen, ja, oder du hast gelogen. Und dann kommst du in die Aya, o ihr, die ihr glaubt, wenn zu euch ein Frevler kommt, so vergewissert euch, auf dass ihr nicht ein Volk zu Unrecht beschuldigt. Oder wir lassen ab von dir. Wir gucken nicht, ob du wahrhaftig bist oder nicht, und wir lassen dich so gehen. So hat er gesagt, bitte lass mich so gehen. Bitte lass mich so gehen. Und Imam Ibn Jawzi, rahimahullah, لو الشيخ يسمح فقط اقرا
من الكتاب اسمح
بارك الله فيكم
اسمح بنفسك
جزاكم الله خير الامام الجوزي رحمه الله sagt كم من صائم عن الطعام مفطر wie viel und wir lesen nur vor wie viele Leute fasten aber sie sind in ihrer Realität eigentlich nicht fastend mit was mit dem Gerede دائب عن القيام لكنه مؤذن للانام Das heißt, er steht im Gebet in der Nacht, aber er fügt den Schaden zu seinem Umfeld und den Muslimen. So ist er mit seiner Zunge und mit seinen Taten, yani vernichtend seinem Fasten gegenüber, Und für sein Stehen in der Nacht wird er nicht belohnt. Wo ist derjenige, der yani, welche Stellung hat derjenige, der sich von dem geraden Weg abwendet und der in den Weg des Abscheulichen und des Schändlichen gefallen ist? Oder vielmehr, wo ist derjenige, auf den die Schicht auf seinem Herz, die Ran auf seinem Herz gekommen ist? Und so ist er nicht bereit für die Taube. Und der Sheikh Barakallahu fi wa hafidhahullah, der sagt, wann fängt ihr an, die Taube? Und wann fangen wir an, Allah subhanahu wa ta'ala um Taube, um die Reue oder um Vergebung zu bitten? Warten wir darauf, dass eine Krankheit kommt? Oder warten wir darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Vermögen nimmt? Oder warten wir auf Yawm al-Qiyamah und dann ist es wahrlich zu spät? Und wo ist derjenige, der Angst hat vor der Sünde? Und wir sagen zu diesem, o du Miskin, o du Ärmster, irtanim shahra Ramadan, yani versuch diesen Monat so zu verbringen, dass du, ein Irtinam ist das, dass man aus einer Sache so viel entnimmt, wie man nur kann. Ja? Versuch diesen Monat, der befüllt ist mit Barmherzigkeit und mit der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala, und schau für dich, dass du, o Miskin, dass du die Reue und das erlangst, was man von Allah subhanahu wa ta'ala mag und bekommen will, bevor zu deinem Hals kommt, auf Al-Miskin reimt sich, Al-Sikin, bevor zu deinem Hals Al-Sikin kommt, das heißt der Maut. Das heißt, bevor zu dir der Tod kommt. Und wir beenden hier, inshallah.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.